galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybta afka soomaaliga ee v o e da idaacaddeenna galabnimo.
waa isniin 14 Oktoobar sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin wada anigu maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida soomaaliya oo xustay sanad guuradii labaad ee xasuuqii ka dhacay isgoyska soobe.
maantay waa maalin qalbigeena xusuus murugo leh ee aa wanaagsanayn ku rabtay. maalintaas inaynaan si fudud u ilaalin ayaa loola jeedaa maantay inaan cusubu nimaado fagaaraha hadda aan taaganna.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a.
sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii ciyaaraha, doodii gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida. soomaaliya ayaa maanta laga xusay sanad guuradii labaad ee kasoo wareegatay markii qaraxii argagixiso ee ugu dhimashada badnaa taariikhda waddanka uu halkaasi ka dhaco. laba sano ka hor maanta oo kale 14-kii bishii Oktoobar sanadkii 2017 waxaa ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada Muqdisho, qaraxii ugu waxyeelada badnaa ee galaaftay nolosha 587 qof, iyadoo in ka badan 300na ay ku dhaawacmeen markii gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo TM ah uu ku qarxay isgoyska soobe. xasuuqii soobe ayaa taariikhda noqday qaraxii ugu waxyeelada badnaa ee qaaradda Afrika ka dhaca oo mar qura ay ku nafwaayaan dad qiyaasii ku dhowdhow 600 oo qof. war-saxaafadeed laga soo saaray xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa lagu cambaariyey qaraxaasi galaaftay nolosha boqolaal dad oo Soomaaliyeed. 14-kii Oktoobar waa maalin xusuus murugo leh u leh dalkeena iyo dadkeena Soomaaliyeed. waa maalin aan weynay boqolaal muwaadiniina oo u taagnaa dib-u-dhiska iyo horumarinta dalkeena. waa maalin si arxan darro ah argagixisada uu xasuuqeen shacabkeena, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkaasi. ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa isna soo saaray war-saxaafadeed qaramada midoobay ee ku sheegtay inay si xun uga xun tahay xasuuqaasi, islamarkaasina ay xanuunka la qaybsanayaan dhammaan dadkii eheladooda ay ku waxyeeloobeen qaraxaasi ka dhacay magaalada Muqdisho. ururada bulshada rayidka iyo maamulka gobolka Banaadir iyo dadweyne kale ayaa isugu soo baxay maanta barxadda laga dhisay taalada lagu xusuusanayo Oktoobar 14-kii 2017 oo dad badani ay dhinteen. ehelada dadkii ku wax noqday qaraxaasi ayaa sheegay inay weli qaarkood ka dhursugayaan in hilbaha meydku ah dadkooda aysan aasanin laba sano kadib laga yaabo in la arki lahaa. waxaana xuskaasi ka qayb galay dad iyagu addimada beelay iyo kuwa qaraxaasi waxyeelo xoogan ay kasoo gaartay.
qays ciid oo brofesor maadada sharciga dhiga islamarkaana ah siyaasi qorniyo socda ayaa guul aad u weyn ka gaadhay doorashadii kala baxa ahayd ee Tunis, isagoo ka adkaaday maalqabeenka warbaahinta Nabiil Alqurawi, sidaa muujinaysa natiijada horudhacahi. siciid oo si madax bannaan u tartamayey ayaa helay ugu yaraan 27.5% codadka, sida ay muujinaysa natiijada horudhaca ay soo saartay shirkadda Mhod, wuxuuna 4 dhibcood kaga adkaaday Alqurawi. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaalada caasimadda Tunis si ay ugu dabaaldegaan guusha siciid, iyagoo ku heesaya astaanta qaranka. taageerayaashiisa ayaa rumaysan in qays uu soo afjari doono musuqmaasuqa, korna u qaadi doono dhaqaalaha liitay ee dalkaasi dhaca waqooyiga Afrika. natiijada rasmiga ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo maanta hoosnina. siciid ayaa uga mahad celiyey da'yarta dalka inay bog cusub u fureen, siduu hadalka u dhigay, wuxuuna wacad ku maray inuu isku dayi doono inuu dhiso Tunis cusub. qiyaastii 90% dadka ay da'doodu u dhaxayso 18-20 ayaa u codeeyey siciid, sida ay muujinaysay ra'yi ururin uu sameeyey macadka Sigma.
ciidamada Soomaaliya ayaa galay magaalo ku dhow xuduudda dalka Turkiga Isniinta maanta maalinka dimarkii ay gaareen wada xaajood ciidamada Suuriyiinta Kurdiska si ay u galaan gobolka ay ciidamada Turkigu isku dayaan inay qabsadaan. Warbaahinta Suuriya ee Sana ayaa waxa ay warineysaa in ciidamada Taltomar oo qiyaastii 20 kilometer u jirta xuduudda waa deegaankaasi iyagoo sheegay inay taasi u sameynayaan halkaas inay tagaan si ay ula dagaalamaan ciidamada Kurdiska ay raba inay halkaasi gaaraan. Waa kuwa Turkiga aanay raahdeen. Heshiiska u dhexeeya Kurdiska, Suuriya iyo Ruushka ayaa ah mid salka ku haya xulufada Ruushka. Waa uu la leeyahay waddanka Suuriya, waxaana arrintaasi uu imaanaya 4 cisho kadib markii ciidamada Turkiga ay ku dhaqaaqeen deegaano ku yaala waqooyiga Suuriya kadib markii ay ciidamada Mareykanka halkaasi badi isaga baxeen.
Dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa dalbanaya in Mareykanka uu sameeyo sida hadalka loo dhigay wax kasta ka hor inta Pyongyang ayna wax tanaasula samaynin. Hadalkan waxaa laga soo xigtay danjiraha Mareykanka ee Kuuriyada Koonfureedu fadhigiisu yahay Harry Harris oo arrintaasi wareysi lagala yeeshay. Harris waxaa wareysiga la yeeshay wargeyska Dong ee Ilpo ee dalka Kuuriyada Koonfureed kaasoo maanta la daabacay. Waa falcelintii ugu horreysay ee la taaban karo ee rasmiya ee Mareykanka uu ka sameeyay ilaa markii 2 toddobaad ka hor Kuuriyada Waqooyi ay ka baxday wadahadaladii nukliyeerka ee labada dhinac ay lahaayeen, markaasoo Kuuriyada Waqooyi ay burburkooda hadallada Mareykanka dusha ka saartay. Iyadoo hoosta laga xariiqayo in Harris shirkii ka dhacay dalka Sweden aanu joogin, ayaa haddana uu sheegay in Mareykanka ma aha Kuuriyada Waqooyi ay mas-uul ka ahayd burburkooda hadalka. Waxa uu yidhi, aragtidayda Kuuriyada Waqooyi ayaa dalbatay in Mareykanka uu sameeyo wax kasta ka hor intaan waxba la samaynin. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa marka hore ku adkaysatay in wadahadaladu ay si wanaagsan u dhaceen, isla markaasna iska diideen eedda Kuuriyada Waqooyi ee sheegtay in wadaxaajoodyadaasi Mareykanku ayna aragtiyo cusub la imaanin. Isla xilligaas Kuuriyada Waqooyi ayaa ku hanjabtay inay sii ambaqaadi doonto ganista gantaalada riridada dheer ee ballistiga iyo tijaabinta nukliyeerka, waxayna carabka ku adkaysay inay Mareykanka u qabanayso ilaa dhammaadka sanadkan inuu kula yimaado hannaan ka hadda ka dabacsan.
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda v o eda aan ku bilowna munaasabado loogu baroordiiqayo sanad guurada labaad ee kasoo wareegatay qaraxii ugu dhimashada badnaa ee argagixisay abid ka dhaca Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Qaraxaasi oo dhacay 14 Oktoobar sanadkii 2017 ayaa waxaa ku dhintay 587 qof, waxaana ku dhaawacmay 316 qof, sida ay sheegeen guddiga u xilsaaran tahkuleynta dadka ku waxyeeloobay masiibadaasi. Dowladda Soomaaliya qubaro kale ayaa waxay sheegeen in qaraxaasi ay geysteen ururka Al-Shabaab oo iyagu aan ilaa iyo haatan ka hadlin. Warbixin amuurtaasi ku saabsan sida xusku uu dhacay baroordiiqda ah wariyaha v o eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa noo soo diray.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta isgeyska Soobe ku qabtay munaasabad lagu soo xasuusanayo sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay markii uu dhacay qaraxii Soobe oo ku beegnayd 14 Oktoobar sanadkii 2017. Munaasabadan oo uu soo abaabulay maamulka gobolka Banaadir ayaa looga hadlay dhibaatadii naf iyo maalba lahayd ee uu geystay qaraxaasi iyo waxyaabihii laga bartay. Guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish oo isgoyska Soobe kula hadlay qaybo ka tirsan shacabka gobolka Banaadir ayaa ka warbixiyey gocashada xanuunka badan ee uu qaraxaasi ku reebay shacabka Soomaaliyeed.
Maantay waa maalin qalbigeena xusuus murugo leh ee aa wanaagsanayd ku rabtay. Maalintaas inaynaan si fudud u ilaabin ayaa loola jeedaa maanta inaan isugu nimaado fagaaraha hadda aan taaganahay.
Khasaarihii baaxadda lahaa ee ka dhashay qaraxii Soobe ayaa sababay inay guud ahaan shacabku ay ka dhiidhiyaan arrintaasi iyagoo si midaysanna uga qayb qaatay gurmadkii loo sameynayay dadkii qaraxaasi ku waxyeeloobay. Waxaana jirta in boqolaal dhallinyaro ah ay ku dhiiradeen kubiiridda qaybaha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka. Waa tan mid ka mida gabdhihii ardayda ahaa ee xilligaasi ku biirtay ciidamada kana mid noqotay guutada 14 Oktoobar oo maanta ka hadashay baroordiiqdii isgeyska Soobe.
Waxaan ka mid ahaa ardaydii ku dhiiratay inay ka mid noqdaan ciidanka kulanta oo biiray dhacaadii 14 Oktoobar kadib. Waxaan aad ugu faraxsanaa inaan u shaqaynayo bulshada Soomaaliyeed, dadkeena iyo diinta.
farxan ayaa xilligi uu dhacay waxa uu isgooyska soo baaha mid aad u saxmad badan taas oo keentay in la soo koobi waayo mashaqadii goobta ka dhacday sida uu VOA u sheegay Cabdi Makaraan oo goob joog aha galabtii uu qaraxaasi dhacay
anoo maalintii halkan aan ku sugnay aniga oo markaa meesha ka istaagay oo dhanka ay masaajidku u sii socdo 9 saac iyo 20 daqiiqo ay ahayd ayaa qaraxu dhacay qaraxu markuu dhacay wadadu waxay ahayd meel aad iyo aad u saxmad badan oo wadada labada side ba maareeytay baabuurku aad ay u buuxaan oo wadadu cariir ay ahayd waxaan ku qiyaasi karaa ilaa 60 ilaa 70 gaari oo labada side ba haysto in meeshaas ay taagnaayeen markii qaraxu dhacay oo intaasna ay wax wada dhibaato wada gaartay oo baabuurku ugu yar way maareeytay dhowr qof ay ku dhimatay qaarna ay baabeen oo maareeytay dhibaato xoog leh ku gaartay meesha
qaraxan ayaa qaybaha bulshada ee waxyeelada u geystay waxa kamid aha arday badan oo wax ka baranaysay jaamacadaha magaalada Muqdisho waxaana ka mid ah xarumaha waxbarasho ee uu saameynta ku yeeshay jaamacadda Somerville oo qaar ka mid ah ardaydooda ay wax ku noqdeen sida maalmo kadib markii uu qaraxaasi dhacay uu ii sheegay Xasan Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha jaamacaddaasi
jabigu uu ii degnaay galaasida lagu kala jiray macallimiintii ardayda jabi degana lagu jiray xiisayna socdeen hal mar ayaan waxaan ka warhelnay jug aad u culus badan dabadeed waxaan weynay dadka meesha ay kala taagnaayeen gurigii baa qayb ka soo dumay mugdi fara badan aan soo galay oo ura fara badan alxamdulillaah markii aan iswareysay iyo mugdigii aan ka baxnay waxaan ogaanay inay ardayda qayb ka mid ah ay aad u dhaawacan yihiin waxaan ogaaday dhaawac aan xaqiiqay 7 arday ay ka dhaawacantay ee galaasay ku kala jireen alxamdulillaah hal saac kadib 30 daqiiqo kadib jabiga markuu degay waxaan ka baxnay jaamacadii iyadoo qiiq iyo ura fara badan dhanka shoobe oo aad noogu dhow meesha qarax ka dhacay hotel safari dhabarkeedan deganahay iyadoo saas jabigu u madaw yahay oo urada socoto aan alxamdulillaah wixii dhaawac oo aan qaadi karno oo fuday aan la oradnay marka sidaas ay jabiga sabirka muuqaalka maalintaas intaas aan ka xasuustaa
inkastoo dadka ku nool magaalada Muqdisho ay maalin waliba wajahayaan caqabado kala duwan oo ay ugu weyntahay tan ammaan darida ayay haddana yihiin shacabku kuwa u dhabar adeegaya noloshaasi cabsida leh ee uu waayuhu ku xambaaray waxaana marka aad la sheekaysato rajadoodu tahay in waa barisan oo huwan naacaw nabadeed uu u soo geli doono maray noqotada caasimadda oo 30 sano ee ugu dambeysay ehel u noqotay tiiraanyo joogto ah xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
haddaba 2 sano kadib ayaa nolol iyo geeri waxaan lagu hayn eheladii ku sugnaa isgooyska Soobe amaba marayay wadada xilliga qaraxu dhacay sidoo kale xasuusta xanuunka badan ee qaraxaasi ayaa wali baaqi ku sii ah maskaxda dad badan oo uu qaraxaasi saameeyay Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegay saraadadkii iyo saameyntii qaraxaas iyo waxyaabihii laga bartay
2 sano kadib qaraxii Soobe weli waxaa jira dhibanayaal dhaawac jireed iyo mid maskaxeed ba qaba sidoo kalena waxaa jira dad daqiiqad walba ka fakaraya bal haddii ay nolol ku arki doonaan iyo goorta ay noqon doonto eheladoodii iyo kuwii ay jeclaayeen ee aan nolol iyo geeri intaba lagu haynin sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiin iyo xubno ka tirsanaa guddiga gurmadka qaranka ku dhawaad 200 oo qof ayaan weli nolol iyo geeri lagu hayn qaraxaasi dadka ku geeriyooda waxaa ka mid ahaa Cali Nuur Sheekh Axmed oo film qaado u ahaa VOA sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay oo ay xilligaasi wada joogeen wariyaha magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle Cabdiqaadir ayaan weydiiyay waxa maalintaasii uu ku xasuusan karo
Falastiin marka la fiiriyo 14kii Oktoobar 2 sano ka hor maanta oo kale waxay ahayd maalin waqti dambe galabkaas ahayd saddex iyo shan iyo toban kadib xaaladdu waxay isku bedeshay xaalad adag oo murugo badan marka loo eego masiibadii dhacday guud ahaan oo dad badan oo Soomaaliyeed ay kula waayeen boqolaalkan waxayna ka soo gaartay aniguna waxaan ka mid ahaa dadkii dhaawacyada ugu cuslay ka soo gaareen oo miyir daboolmay ama kale xaalad kooma ah oo aan ogeyn waxa dhaca marka loo eego daqiiqado kooban gudaheed waxyaabaha xanuunka badan ee waxaa ka mid ah in saaxiibkii ugu dhowaa dadka markaas aan wada joognay wada taagnay shaqo wadaag ahayn ee kaana maankeygii ahaa dadka intuu ka mid ah Cali Fayd Axmed dad kale oo ila joogay saaxiibka kale ayaa iyana qaarkood intee qaarkoodna xubnahooda muhiimka ku waayay
Sucuud Daahir Diiriye waxay ka mid ahayd guddiga gurmadka qaranka waxayna xog ogaal u ahayd xaaladihii kala duwanaa ee ku hareereysnaa qaraxii Soobe Sucuud waxa aan weydiiyay bal maalinta uu qaraxaasi dhacay sida dareenkoodu u ahaa
runtii ana muddo shan bilood iyo maalmo ahaan wani hawsha gurmadka waxyaabaha ugu daran ee la kulmeen waxa ka mid ahaa dad raadinaya dadkooda oo aan nolol ii geeri midna aan ku ogeyn dadkii ayagana dhaawacyada aadka u dhibka badnaa ay kasoo gaareen ilaayo hadda ilaa hadda aana ka kabsanin wixii meeshaas kasoo gaaray dad waxaa arkaysaa maaragtay balaastig jiyadooda ama la geliyay xubno kamida jirkooda dad maskaxdooda qeyb kamida wadamadii dhaawacyada loo qaaday looga sheekeeyey oo qashuustii ay ka dhintay caruurteedii iyo xaasaskoodii aana kala garanaynin waxyaalaha iigu murugada banaan ay kamid ahayd intii aan howlaha gurmadka ku jiray sidoo kale qoysas badan oo looga tega agoomo nin tusaale ahaan dheeri saddex caruura ka tegay saddex kamid xaasaskiisa ee xaamilo ahaayeen caruurtii aan lahayn wax kaleeto oo raasmaalaha ama ay kusii noolaadaan xaalad yacni aan la qiyaasi karin aan lagu sii talagelin ahayd qarxii ka dhacay 14 October dad badanna ilaa hadda aysan ka kabsanin dhibaatadii markaas kasoo gaartay dadka dhinteen ilaaha u naxariista laakiin dadka dhaawaca ah ilaahay haddirtaan u baahan gurmadka u baahan in wadamadii marka hore lagu soo daaweeyo loo celiyo oo ilaahay haddirtaan qaarkood laabashadoodii ay caqabad ku haysataa runtii aniga iigu murugo badan ilaahay haddirtaan aan ka walwalaa tabar ahaanna aan ahayn dad gashan kara xagga immigrationka wadanka turkigana caqabad ayaa ka haysata inay wadanka dib ugu laabtaan wayna ku qasbayna baahiya jirta in dadkaas loo celiyo tusaale ahaan dadkii qeybo kamida maskaxdooda halkaas looga soo tegay oo fashiista ay ka maqneed oo qasab tahay in la celsho sidoo kale dadka jirkooda balaastiga uu ku jiray ayagana kamid ahoo baahi qaba in loo celiyo dadkii iyagana saasoo kale agoomihii ka dhintay waalidiinta waalidiin waxaa jira ayagana aan agoomo looga dhiman laakiin curadadoodii iyo dad noocaasi ku waayeen
qaraxa soobe oo ahaa qarxii ugu khasaaraha badnaa abid ee ka dhaca muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya ayaa waxaa xilligaasi aada loogu xasuustaa guddoomihii gobolka banaadir ee duqii muqdisho taabid cabdi oo waqtigiisa inta badan ku qaadanayay goobta qaraxa iyo cisbitaaladii la geeyay dhaawacyadii ka dhashay qaraxaasi waxa aan taabid weydiiyey bal maalintaasi waxa ay uga dhigan tahay oo uu ku tilmaami lahaa
farshiin waad mahadsan tahay qaraxii 14 soobe ee sanadkii 2017 waxay ahayd musiibo weyn oo ummadda soomaaliyeed maalintaa ku habsatay aan runtii dareenkayga macabiri karo maalintaas sida ay ahayd falka wuxuushnimada ee arxanlaawayaasha argagixisada ay ummadda soomaaliyeed u geysteen maalintaas mid aan dareenkayga ku cabiri karo hal iyo labo ma jirto aada bay u xanuun badneed laakiin dee musiibadaas dhacday midda murugadana markaan kasoo qaato wax la koobi kara ma aha laakiin waxaa kugu filan markii meesha aan tagay waxa iigu horreeyay indhahayga ay qabteen waxay ahayd musiibo oo uusan qof bini aadan weligii sawiran karan isla markaana markaad aragtid caruur iyo waalid oo laba dhinac ah oo midba midkiisa kala raadinaya caruurtiina waalidkooda la waalidkiina caruurtooda la iyo sidoo kale dad la garan waayay gebi ahaanba wax ka xanuun badan ma jiro iska badaaya burburkii meesha ka muuqday iyo musiibadii meesha ka dhacday marka mid aan cabiri kara xaqiiqatan ma ahan laakiin waxa aan iga go-ayn waa intaa oo ummadda soomaaliyeed musiibada maalintaa ku habsatay oo argagixisada u geysatay
qaraxaasi oo ay ku geeriyoodeen dad la sheegay inay 600 oo qof kor u dhaafeen ayaa sidoo kale waxaa ka dhashay dhaawacyada in ka badan 300 oo qof waxaana jira dad badan oo weli ay ku yaalaan dhaawacyo biskooda iyo kuwo aan biskoonin oo jir ahaan iyo maskax ahaanba ay u dareemayaan waa kan wariyaheena cabduqaadir maxamed cabdulle oo ka waramaya dareenkiisa sida uu noqdo marka uu marayo agagaarka soobe
inkastoo aan ka kabtay dhaawacyadii soo gaaray 2 sano ka hor inkastoo meelaha qaar weli ay jiraan bad muuqashada dhaawacyadaasi haddana waxaad dareemaysaa xanuun badan markay timaado iskuulka soobe in aada joogto ama marto ama mar walba xasuusato ay si gaar ay saameynayso oo mararka qaar laga yaabo inaan ka istaago hareerahayga fiiriyo marka loo eego daruuftii meesha ka dhacday xaaladii adkayd marka waa xaalad mar walba oo aan joogo muqdisho gaar ahaan iskuulka soobe maskaxdayda kuweyn oo igu soo laabato xanuunkaanigii gaaree dhaawac ahaan aan qabo iyo saaxiibadii aan waayay iyo dadka soomaaliyeed oo dhan markaas ku sawirana waa goob murugo badan oo xanuun badan oo aan maskaxdayda ka dhamaan doonin intaan noolahay falastiin
qaraxa si kadib ayaa waxaa jiray talooyin iyo talaabooyin dhinaca amaanka iyo adeegyada masiibooyinka oo laga wada hadlay waakan gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir oo udhaxaad u ahaa howlihii gurmadka iyo gargaarka ee masiibadii soobe oo ka waramaya ka maamul ahaan talaabooyinkii xilligaasi ay qaadeen
marka hore horta masiiba noocaas oo kale marka ay dhacdo waa in wax laga bartaa waxyaabaha laga baran karo ayaa waxay hoos imaanayaan qaybta cadaaladda ah cadaaladda dadka badanaa inta badan waxay fiiriyaan in dambiilihii dhibka geystay in la soo qabto oo ciqaabta sharciga uu mudnaan la marsiiyo saa waa la yaqaanaa dambiilaha waa argagixisada al-shabaab balse aan ciqaabtii ay mudnaayeen lama marsiin haddii aan taa qayb kale usii gudbo cadaaladda waxaa ka mid ah in la abuuro oo ay dadka filan karaan dhibkaa gaaray in la abuuro jawi nabdoon oo xasilan oo lagu damaanad qaadi kara mar kale inaysan soo laaban waxaan taa ku xusayaa marka casharada laga bartaa waxaa ka mid ahayd warbixin ay soo saareen guddiga taakulaynta iyo gurmadka qaran ee markaa la aasaasay musiibada marka ay dhacdaa waxaa ka mid ahayd in la sameeyo xarun deg deg ah oo heer qaran ama heer gobolka Banaadir ah oo la tacaasho dhibaatadaas soo dhacday markii annaga aan xafiiska joognay labada qodob ee aan aadka diiradda u saarnay waxay ahayd energy-gii gurmad qaran inaan la dayicin anigoo u mahadcelinay ilaahayna ajir ha ka siiyo gurmad qaran cid kastoo ka qayb qaadatay in aan la dayicin oo la sameeyo xarun gurmad qaran iyo shaqaale u tababaran masiibo ilaahay ma keeno nooca oo kale hadday dhacdo si ay ula tacaalaan iyo sidoo kale bangiga dhiig iyo waxyaabihii la halmaalay oo xarun gurmad deg deg hoos iman lahayd qodobka labaad ee diiradda aan saarnay oo shirarka caalamiga iyo midka amniga gudaha markasta aan ku dhahayna waxay ahayd in hanaanka amniga sida magaalada muqdisho hanaankeeda amniga uu u degsan yahay in aysan suurtagal ahayn in amni lagu sugo maadaama masiibo intaa la eg ay dhacday ka horna cod dheer baan ku dhahaynay in amniga gobolka Banaadir lagu soo wareejiyo si hanaan daadegsan loogu sameeyo amnigu maahan meesha kore meesha hoosuu kasoo bilowdaa oo la daadejiyo marka labaas qodob ayaan diiradda saaraynay
iskayska soobe ayaa ah mid ay dadka iyo gaadiidkuba aada ugu badan yihiin ka hor iyo kadib qaraxii soobaba waxaanay u baahan tahay in maamulka gobolka Banaadir iyo dowladduba ay wax ka qabtaan saxmadda faraha badan ee isgoyskaasi si looga gaashaanto masiibo la mida tii soobe sida ay sharxayso Sucuudi Daahir oo ka mid ahayd guddigii gurmadka qaran
wallaahi horta waxyaabaha ugu muhiimsan aniga intaan gurmadka joogay waxyaabaha iigula cajaabisa badnaa waxaa ka mid ah ummadda Soomaaliyeed dad waxaa weyaan aada isugu gurmata muddo 3 bilood qiyaasi aa ku qiyaasi 5 million oo lacaga ayaa ummadda Soomaaliyeed kasoo xarootay marka laga reebo dowladda Soomaaliya iyo Jabuuti oo 1 million diiban 3 kaleeta ummadda Soomaaliyeed ka imaaday gaar ahaan dadka qurba joogta ah aada runtii usha dagaaleen dhalinyaradii iyo haweenka ugu sii badnaa dadka shoo gurmada saacad walba shoo haley lacagaha shoo diray waxa ugu horeya horta laga barto in dadka Soomaaliyeed ay isku gurmadaan arrinta kalena loo baahanya in laga taxadarana waa xagga amnigana dowladda iskale inay iyada isku farfaanto eriyadii wax ka dhaceen meelaha ugu mushkiilka badan waaye magaalada Muqdisho una baahan in istraatiijiyad loo sameeyo meelahaas waayo wadanku waa shirshiran yahay hal wadaa la isugu yimid wadadaasna waa wadadii ay wax ka dhaceen haddii hadda ilaahay nagama keenay wax dhacaana intaas intii dhacday inta badanaa lasii filan karaa
kasakow masiibadaasi xanuunkii ay dad badani ku reebtay haddana dadka Soomaaliyeed ee dunida dacalladeeda ku nool ayaa muujiyey isku duubni iyo garab istaag iyagoo kaalmo nooc walba ah u fidiyey dadkii ku dhibaatoobay masiibadii soobe sida uu sharxay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi
waxaan rabaa dadka inaan la wadaago masiibo weyn ugu dhacday laakiin maalintaa waxaan ka baranay midnimada ummadda Soomaaliyeed ishir ahaan ummadda Soomaali inay mid noqotay oo ay markaati u tahay gabadhii buskud kasoo dhiibtay magaalada Boosaaso iyo dadkii xerooyinka dhadhaab iyo kaakuma ku jiray iyo Soomaalida qurbaha ku wada nool oo meel kasto caalamka wada jooga ilaa Australia oo u wada istaagay in mid ay u noqdaan oo dadka aysan maalintaa dhibka kali ku noqon dadkii Soomaaliyeed weli way joogaan welina Soomaaliya ummaddaas ilaahay ayuu mar walba ku bixin doonaa
laba sano kadib masiibadii qaraxii soobe weli dadka Soomaaliyeed waxa ay xasuusan yihiin qaar badanna weli ay la xanuunsanayaan khasaarihii nafeed ee ka dhashay weerarkaasi
aad iyo aad buu maasantahay Falastiin Axmed Imaad oo nala socodsiin sawir bixintaasi ka hadlaysay dhacdadii soobe oo maanta laga joogo laba sanadood galab wanaagsan markala dhageystayaal dhamaantiinba waxaan u gudagelinaa qaybihii kale ee barnaamijkayga galabta waxaan idin ku soo maqan barnaamijkii ilayska v o a iyo weliba qodobo kale marka horese wararkii caalamka kuwoodii ugu door karoona
soomaaliya ayaa maanta xasuusanaysa sanad guuradii labaad ee kasoo wareegatay weerarkii argagixiso ee ugu dhimashada badnaa taariikhda waddanka laba sano ka hor maanta oo kale 14 oktoobar sanadkii 2017 waxaa ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho qaraxii ugu waxyeelada badnaa ee galaafta nolosha 587 qof iyadoo in ka badan 300 oo qofna ay ku dhaawacmeen markii gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo t m ah uu ku qarxay isgoyskaasi soobe soobe ayaa taariikhda waxa uu noqday qaraxii ugu waxyeelada badnaa ee qaaradda afrika ka dhaca uu mar qura in ka badan 500 oo qof ay ku naf waayaan war saxaafadeedii laga soo kala saaray xafiiska madaxweynaha soomaaliya iyo sidoo kaleeto ergega gaarka ee qaramada midoobay arrimaha soomaaliya iyo amisom ayaa dhammaantoodba waxaa lagu waxyeeleeyey lagu cambaareeyey qaraxaasi waxyeelada badan geystay
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaa inoo soo jeedinaya wariyahayga maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a-da barnaamijkan oo aan idiin soo saaro idinlana socodsiiyo anigoo maxamed colaad xasana bishiiba laba jeer maalinta isniinta ah ayaan maanta ku soo qaadanaynaa maleeshooyinka ay dadka xuuladayda ah samaysteen ee gobollada hiiraan shabeellada dhexe iyo bakool kula dagaalama ururka al-shabaab maleeshiyaadkan xuuladayda ah ee is-abaabulay ayaa dhowrkii sannadood ee ugu dambeeyey dagaal kula jiray ururka al-shabaab gaar ahaan qaybo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo koonfur galbeed kuwooda ugu badan maleeshiyaadkan waxay la magac baxeen macawisley magaca maleeshiyaadka macawisleyda waxa uu soo shacbaxay sannadkii 2014 markii xuulaley is-abaabushay ay dagaal culus kula galeen al-shabaab degaano ka mid a gobolka hiiraan laakiin dabayaaqadii sannadkii hore iyo bilowgii sannadkan ayaa dagaaladii ay kula jireen al-shabaab ay xoogaysteen meelaha dagaaladii ugu xooggana ay ku dhex mareen labada dhinac waxaa ka mid ah degaano hoos yimaada degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe nabadoon muxiidiin nuur xasan waxa uu ka mid yahay odayaashii dhaqanka ee soo abaabulay maleeshiyaadka macawisley ee shabeellada dhexe isagoo ku sugan degmada cadale ayaan qadka taleefanka ku weydiiyey sida abaabulka ay ku bilaabeen
waxay kusoo aasaasmeen waddanka 10 sano caalima alqaacida oo diinka baa ka sheegaya ay waddanka anuun ku noolaa jirno degmo aada yabaal agagaaradeera kadib ciidanku sida isku soo biiraba degmo aada yabaal meel laga xakumo laga maamulo ayaa joogi jira 10 sano ay lahayd
nabadoon muxuddiin ayaa sheegay in markoodii hore ay iska aqbaleen lacagta canshuurta ah ee ay al-shabaab ku sheegeen sako oo ay ku soo rogeen laakiin markii dambe ay u adkaysan waayeen
wuxuuli intay ahayd waa adadkaysayno nimaadan cadowga ku heesta oo meela ula baqata lahayn inta waxoona jooga waa iska waa dhiibi jirno waa lagu xukumi jira waa lagu qasbaayeen waxaa noo soo daba martay in wiilashiina yaryar oo dugsiga ku jirta waad keenaysiin dhibaatadaas aana soo beenso inaan macawisadiisu aasaasno oon iswalaashano oon isla dhimanno intaasaa loo geyd
maleeshiyadan uma tababarna sida ciidanka mana haystaan dhaqaale ay ku wadaan dagaal ay la galaan urur sida al-shabaab oo kale u abaabulan xuseen cabdi maxamed oo ah afhayeenka macawisleyda ee shabeellada dhexe ayaan weydiiyey waxaa dhiirigelinaya
waxaan nabigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yihi duubaa liman qataluhu mow qataluhu nimanka bidcada oo wahaabiyada ninkay dilaan cambadila allaanta jana usugmaatay oo yihi nabigu caleyhi salaatu wasalaam
haye
waxaana waaye adduunyaduna wax yar waayo kulu nafsinka ay qatilmu jiray qur-aankiisa saa ku dhahay mog ninka raggaa waa dhimaha laakiin waxaan rabaa inuu waddan wanaagsan oo ku dhigo
marka
markii adiga dibati kula dhalatay haddii uu iska wada haayo ee geeraas hasha ugu xanada oo iska dalaanso hayo eeyga maalinkan cerkuusoo ariisan ku wixiba dhiig loo ka qunso hayo ee jiintaa qofta uu ku leeyahay naftaa adi dhigata naf oo ana ku sheegaya wax kuusanaysa miya
نبدون محدي نور حسن ايا شيغي ان حتى مر اي اسكو دايين ان اي كغوران ديغان كاسي ايا الشباب وددا او غلين او اي كهور جوكسبين
وحالا غيرا ايدنكو وحاواي بقول قوسو احاي افرطا ايو سببقا فواد وايسكو ايو جيرين وحالا غيرا مركا صورا غاقا بادنا وكمل ولاكر تيرا الميلا ايا ناجينا لا عرر مادنا ايا صورا ايا ايدنا وقب سبين ادو بقول كاسلوس ان سي او باي يجين حريري وادعان adiga laba go'so had aqamun kariya xuri kala faqsan inta kale xuriir waa macaan dadayuu bidiste waa macaan ilmiye kale aan kala faqanay ilmiye dawladda la hoos galay dhin tagnay dagaalkii aan kala kulanay waa isagaalay warar meelo aan ku weerarnay aniga hadda ku hadlaya gacantayda saddex meel ay kana waan tahay dad waa lahayna oo barxa ka jooyay waa jiriya dad ay nolol looga qabsadeen oo hadana biree waa jiriya ilba kale faqay weynay waa weyna keenan dibaatada ka qof kala kulanay la keenay oo dadka madaxa ka jeeyay ay hiribkiisa qaadanay meel walba jeeyay digmada aad ay baan u qaaday waa jiriya dadka nolol looga qabsaday waa jiriya anigu qora sidoo kale toodan dadka iga dilay gobol dadka oo jaamayaalaha ay u gaadilayna feereerba waa gudbay dagaal aan kula jirnaa wili shaqadigna waa ka dib calanka laba meelo baan calan uga soo qaaday ay wateen intaas aan la kulanay intaas aan soo martay arinkan
dagaalka ay ku jiraan sida uu sheegay Nabado Muxiyadeen waxa uga daran caruurtooda oo qaxooti ku ah xariye barakacyaal oo ku yaala magaalada Adale ee gobolka Shabeelada Dhexe
inaan dagaalno iyada ee magaalada haduu gaashin u yeesho naqantida ina ay ga dhacay waa iskuula anahay dawladana ee wax naga soo gaarino in hadalka ina ee hubiyada dhex looga heesto dadka isla qareexto saasaro aragnay marka dawladana wax kala hayna wili walaalahayna wax naga soo gaarin in magaca aan lagu qaraabsado suuradan fikra umma tafaanida geed geed yihiin laya oo dad saddex maalmood oo ka soo buuxay kaan ah ilmaha ay raadin ka raadiyaan aan hal dollar oo jooga sida saxan iyo sidoo milahay asuun dadkii ku qortay guriga madu imay ka ilmi arxa taad uu kala soo arar faahiyo u dhinto waayo
dinaa gobolka Hiiraan leey shidan macawisley waxay ka dhasheen go'doonkii ay al-shabaab gelisay magaalada Buule Burde iyo deegaano kale iyo iyagoo xujiyay cashuurtii xoolaha ee ay ku soo rogayeen dadka reer miyiga ah mid ka mid ah taliyasha macawisleyda Hiiraan oo aan qadka taleefanka degmada Jalalaqsi kula xirigay Usmaan Cabdi Xasan ayaa weydiyay sida uu ku soo bilowday sababulkooda
walaay marka laaynay marka bilaabay inaan ka sababulni marka aanu wax badan oo ay saameey ummadda dalka iyo dadka aan waxba reebeen nimal meeshaan oo aan ummadda waxba ku reebeen oo aan wax dheef dhaafeen oo aan dad dhaafeen oo waxay reebaan aan lahayn ummaddu fikri waa waxay ku fikirtay inay naaskay naftooda ay ku badbaadi lahaan inay rasaas iyo qoryo kala baxaan ayagu ku ridaan waqti badan ay soo martay hadda Jalalaqsi waxaa degan ayadan oo amni soo lahaa dowladda hadda degan waxaan iyo Jalalaqsi aad deganayna la bilaabnay xisley oo gurmada hadda waa dad dalalkaas ka laabatid ama markuu dhaaga badii meel dib aad ugu hoyatay inay lahayn halkaas aad joogtid
Usmaan ayaa iga sheekeyay dhacdooyin uu sheegay in al-shabaab ay u geysteen dadka deegaanka oo ka caawisay in tirada maleeshiyaadka kooxdooda ku biiraya ay kororto
waxyaabo badan oo waxay soo dhacay lama soo koobi karo waxa ka mid ah in guriyo la gubo waxa ka mid ah in xoolo guriyo ku xiraysan iyo la yiraahdo ay ka soo baxa qof maama ah joogto dadkaas waxa ka mid ah abara waxa ay saddex wiil ku wadaayay waxay ka mid ah macaysleyda waxa la yiri marka gurigaan loogu yimid sabax waxa horeeyay ku xiraysay inaan leeyahay gurigu banaanka uga soo baxa barta nafta ayaa lagu shubaa dadna lagu la qabtay waa dareemi kartaa xoolo waa ku mooreysan yihiin alaabteeda dhulka waa dhaxtaala waxaas lagala dagaalamayo waa dareemi kartaa guri iyo xoolo naf iyo maal isul saaran wax ka daranayna ma jirin
ilaa iyo sanadkan horaantiisii qaar ka mid ah maleeshiyaadkan gaar ahaan kuwooda ka agdhow xeryaha ciidanka AMISOM ee ka howlgala Hiiraan ayaa fursad u helay inay tababaro helaan qaarna ay si iskood ah ugu biiraan ciidanka waa kan Usmaan mar kale
qaab dowladeed hadda uu dhisayaa ciidanka wax badan oo ay soo maray ka badi tareedna waxa uu sameeyay qolada Jabuutiga waa la tareedin gareeyay sidii koorsoo qabta 12 bilood ah ayaa madaxda laga hayaa la tareedin gareeynaa ayagoo habeenkii difaaca galaya qoryahooda haasto maalinkeena tababar galay ay tareedin soo mareen waxay tareedinkaas u maraan qoryahoodii laayeen xaafadoodii joogan qofna wax ma siinay inay qaab dowladnimo ciidan meesha laga bilaabay halkaas bilaabaan
شريف قليف علي أوسنا كمدا هرجو وياشا مع وسليدة إيران أيام ويدية وحا أي كفا إيدين دقال كأي لقلين على الشباب مدام أي حول الرعاطي يهين يستدى يقصو رقشو إسكو وددا حول دقشضة إيا دقال كجب هذين تأه
والله أنت حول النفس ساكيالي وصحابة دقال كفاق بلا حول النفس ساكيالي إنه تيو أنا قلت إرادو هذا ماشل إن دلوقتي إيجي حواتك وانتا سقاشن إيه سقاشن كريو مترو وفنا سقاشن كريو مترو جاءن باقا مثل ميتريو إيجي دي أول كفرينو سقاشن كريو مترو هذا مرجر الجيران كي ونبتل الصوفة نتوى بالميني الصوفة محاط صوفة نتوى إلا مصدق الله إن لك اللي هذا إيشان إن ماشي اللي هذا حتى مصدق الله بقد بجروك أسوق هولد الله إنت إلا مصدق الله إيشان إذا سيئك هولد الله
جنا عبكول وحا جيره مليش يحول ليا او يغنا هايسو ابابولي لا دغالنكا اوركا الشباب مليشياداسي او مركودي هوري لوغو مغادري عليقا ونا ايا دوان لبخاي علي قرن وزير عبد الله عبدي وحاو كميدي هي مدخدا مليشيادا علي قرن اي بكول وحان ويديي سيده اي كو اس اسمين
طالع على قرن وحان كو اس اسمي اي غلبا مليديسا دك ليديسا بناي ستاي ماركي اي دك دي واقيان oo xoolahoodii ee qaateen dadkii waalidiinta ahaa oo wax garad ka ay gowraceen wax dhaqdhaqaaq la waayay dadkii wax la xiray iyo wax la gowraca iyo xoolahoodii iska isticmaala markii ay dhacdo dadkii cusbi ciriiri ay galeen baa dadkii ay isku intay si abaabuleen baa waxaa sameeyay in ay qolas ka hortagaya loo sameeyay leeshiyana in loo sameeyo oo anaga aanis aasno waxaan ku bilaawnay markii ugu horeysay aan ciidanka abaabulnay tirada ciidanka waxay ahayd 1,003 baan ku abaabulnay waawo meel ilaa iyo ciidanka uu ka gaaray 700
maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo kuwa la dagaalama ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo marka la isku daro 20,000 oo askari ka badan waxaana dad badan laga yaabaa inay isweydiyaan sida maleeshiyo xoolo dhaqata ay ugu baxday karaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab وغازدير ايان ويديي وحا كل رجليي اني الشباب كلا دقال لمان دول اي كوحو قانتهاي
حانكيدي اي مجا قادم جرين وضبكا قبالاانت مغول قادم جرين يا وحان دمعني انا مكو قبان حوالاها مجا برنا عن بداتنا برنا عن خبتي قبانو ايه عاصب دقال لمان عن السي اداب النو يولد اني اي مجا ايضا مجا عاوين جبتي سيبا خصاص فاقلة اي مجا عاوين جبتي انا حالة دمركي عيساتو كلا جرمتك iyada ayaan la sii jirtay inaga kaalmay jirtay marka digsigaas dhan haysanay oo xagga dawladda fajar waan qabnay oo mar walba muraalka in dawladda ay soo gaari doonto
maleeshiyadan ayaa gabaad ka dhigtay dhul hawd ah oo u dhaxeeya degmooyinka Xudu, Eelbarde iyo Tiyaglo waa kan ugaas dir mar kale
intaa markaan sameeynay dhul hawd ah oo banaan aan ahayn gaari uu soo gali karin hadii uu soo galo baasuka iyo sidaas ay ugu bufan karo oo ciriiri ah kaalmo ole ninkii markaa dagaalamay kaalmo ole dhulkaasan ku jirnay waan kaga badbaanay markii la sameeyay ciidanka la sameeyay ilaa hadda dhow markay dagaalada baxeen oo xoolihii la qabsaday oo hadda dagaalku ma baxday intii ka horeysay dagaalada oo soo marnay nagu soo qaaday oo nagu soo bayeen ciidanka dad badan baa ka dhintay markii ugu badnay 10 baa ka dhimatay maray 5 dhimato maray 7 dhimato adigaayagana waxun baa sidaas kale laga leen jiray
saraakiisha ciidamada militariga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa marar badan sheegay inay la dhacsan yihiin dagaalka ay maleeshiyaadkan kula jiraan Al-Shabaab meelaha qaarna gacan saar xoogan la leh gudoomiyaha maamulka gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool ayaa weydiiyay sida ay u arkaan maleeshiyadan
asaasnimada hore waan ogaa qaabka loo shaqeyn jiray waxa weey gobolkan waa la soo gaarinta
maamulka gobolka ay ka mar qaadanayaan mise waa qoliyo madax bannaan oo iskood bay ula dagaalamayaan Al-Shabaabkaas qaabkee ku wada shaqeeyaan
waa habu gurney gobolka amar gobolka kale kuma shaqeynayaan laakiin waxa wada dadku soo abaabulay oo deegaanka iska abaabulay oo odayaashoodii oo meeshaas oo dhalinyaradoodii iska abaabulay marka anagu wargelin u baahan soo fiir ma ahan anagu marka hore ma ahaatay laakiin wargelin baan soo fiirin haddii nimanka nimankii mid dagaalay anaga inaan waxa ku qasbanaa inaan meeshaas oo waxa karaan kaana aan dhantay
marka waa iska kaashataan dagaalada iyo waxa dhacaya waa iska kaashataan
haa maxaa jira ciidamada haddii ciidamada maxay soo meel meelaha ka baxsan magaalada ayaa la soo xariiraan wixii warbixina xaaladaha jira nimankaas maxay soo meelay joogaan iyo kulli xogta oo dhan ayaa keenay sideeduba horta dadkan waxa waaye xugta ayaasaa nafta golayaad kale maan wax dowladiisana ma aha wax gobol iyo dadmo shugul ku leedahayna ma aha anugu keliya waxaan si kaashana waxa weeye cadowgaas waa la dagaalahayaan iyo ciidamada waxay si kaashadaan dad xogta is kaashadaan waxa weeye qoladan al-shabaab ayuna duulka ku jiraan halkan ayuna duulka ku jiraan
dhinaca ururka al-shabaab sida ay ku qoreen marar badan baraha internetka ee afkooda ku hadla waxay u aqoonsan yihiin maleeshiyaadkan kuwa la mida ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa amisom waxayna ugu xukuman yihiin dil dad badan oo ka faallooda arrimaha ciidamada ee goobaha colaadaha sida soomaaliya oo kale ayaa qaba in maleeshiyaadka marka hore ku bilowda qaab jabhadeedka ay marka dambe haddii ay xoogaystaan u xubsiiban karaan awood gorgortan siyaasadeed la geli karta maamulada ka jira meelaha ay ka howlgalaan haddii marka hore maamuladu aysan la iman siyaasad iyo xeerar marka ugu dambaysa ama hubka ka dhigaysa ama ciidanka qaranka ku biirinaysa intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
maxamed mahadsanid markana magaalada boosaaso waxaa maxkamad lasoo taagay nin siyaasi oo lagu magacaabo muuse cali jaamac oo ciidamada amnigu xireen maalintii shalay wariyaha v o eda faadime yaasiin jaamac ayaa haddaba warbixintan nooga soo dirtay boosaaso
dhegaysiga maxkamaddan lasoo taagay muuse cali jaamac oo furmay barqadnimadii maanta ayaa ugu horreyn xeer ilaaliyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari bishiir ismaaciil cali waxa uu ku eedeeyey in siyaasi muuse cali jaamac uu u gafay garsoorka
wuxuu u xiran yahay qodobka 269 oo dhigaya cid kasta oo u gafta garsoorka laamaha dowladda iyo cid kale oo aan mudnayn in gafkaa lagu sameeyo qodobkaa in lagu eedeeyo ciqaabteedana uu leeyahay waxaanu horgeynay maxkamadda waa wax uu isagu iskii u maagay sharcigaanuna horgeynay
xeer ilaaliyaha maxkamadda darajada koowaad ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay in muuse u xiran yahay arrin siyaasadeed
muuse cali jaamac maxkamaddaanu horgeynay dad baa waxay lahaayeen wax u xiran yahay siyaasad iyo arrimo dowladeed midna uma xira
eedaynta xeer ilaaliyaha kadib ayaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari abubakar cabdinuur jaamac waxa uu ku dhawaaqay in dib loo dhigay maxkamadaynta muuse iyadoo maxkamaddu ogolaatay in loo qabto qareen u dooda
maanta taariikhdu tahay 14-kii bishii 10-aad 2019 waxaa la horkeenay maxkamadda horteeda eedaysane dor muuse cali jaamac xafiiska xeeraarinta qodobada uu ku duulayo waxa weeye inuu u keeno evidence caddayntii muujinaysay inuu faldembiyeedkaasi dhacay faldembiyeedka hadduu dhacayna waa faldembiyeed ciqaaba weyn oo dembiya bulshada laga galay hay-adka dowladnimana laga galay cidda geysatana waxay xaq u leedahay ciqaab in la mariyo sidaa darteed halkaasay dacwadda maantay noo ka hakatay waxaana ku wareejinay in uu helo qareen difaaca maxkamadda horteeda fadhiga labaad iyo fadhiyada kasii dambeeya
caaqil maxamuud axmed rooble oo ka mid ah odayaasha gobolka bari oo v o a la soo xiriiray ayaa sheegay in muuse cali jaamac uu jeediyey biyaan ay soo saareen qaar ka mid ah odayaal uu ka mid yahay
muuse arrinta lagu haysto oo lagu xiray wuxuu ka mid ahaa biyaanka odayaashu ay soo jeediyeen wax isaga gooni oo ahaa oo isaga gaar oo ahaana ma aha
biyaankiina ma ku jirtay in maxkamadaha aad ku dhaliisheen
biyaanka uu akhriyey isaga goonihu ma ahayn dhaliilahaasina waa wax dhici kara oo dee maxkamaduhu waxay ka mid yihiin dadka dawliga la dhaliilayo waxa lagu xirayna waa xaqdarro aad badanna waxu nahay
sidoo kale muuse cali jaamac oo maxkamadda horteeda ka hadlayey ayaa sheegay inuu akhriyey oo keli ah biyaan ay soo saareen qaar ka mid ah guurtida gobolka bari isla markaasna aysan jirin wax isaga u gaar ah faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
aad bay umaadsantahay faadumo haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo haysa wariyaheena saynab abuukar maxamed
kulanti
si wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Inkastoo dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay inaysan aqoonsanayn doorashadii Kismaayo ka dhacday 22-ka bishii Agoost ee sanadkan, ayaa haddana toddobaadkan Kismaayo waxaa lagu caleemasaaray madaxweyne Axmed Madobe oo doorashadaasi ku soo baxay, iyadoo madax badan oo isugu jira madaxweynayaal hore ee qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee xubno ka socday baarlamaanka Kenya ay ka qayb galeen munaasabadaasi. Ismarwaaga siyaasadeed ee haatan ka taagan dalka ee sida looga gudbi karo ayaan ku eegi doonaa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana ay gala qayb galaya Maxamed Aadan Muuse Cadooye oo ka mid ah qoyahanada Soomaaliyeed, Injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo Baraka, qaar badan oo ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho, waxaana hadalka ku horeeyay aqoonyahan Maxamed Aadan Muuse.
Waxaan arkaa xaalad loo baahan yahay in wax laga qabto oo aan ku salaysnayn qaab dastuuri ah, rabitaan ku salaysan baan u arkaa anigu.
Injineer Axmed Day Maxamed Muuse,
xaaladda hadda taagan waxaan ku tilmaami karaa xaalad ayaan darro oo macnaheedu yahay in siyaasadda dad badan oo ama siyaasiyiin sheeganaya ama madaxweynayaal hore ha ahaadaan ama ha ahaadaan mucaarad siduu yahayba ay u diidan yihiin in siyaasaddu ay jihaysanto oo wadiiqa lagu yaqaano ay marto.
Haddii aan dib ugu laabto Maxamed Aadan Muuse, adigu maxaad ka dhihi lahayd?
Inagu waxaan dhigan tasuur, tasuurka waxaa loo dhigay inaan fakar raacin iyo rabitaan. Hadda example walaalkay wuxuu yiri wasaaradda arrimaha gudaha tasuurka meel ay kaga taalo ma jidho, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa xageysa maamul goboleedka doorashadiisa, maaha marka rabitaan ee lagu dhaqmo. Waxaa lagu dhaqmayaa waxa weeyaan dastuurkaas haduu qeexayo in dawladdu ay hagto ama wasaaradda arrimaha gudaha hagayso barnaamijka ka socda maamul goboleedka bal raaciya. Haduusan sheegayn ee ay dawladdu leedahay afar waxyaalood kaliya ay ku leedahay dalka, inta kalena ay madax banaan maamul goboleedyadu iyada raaciya. Afarta waxyaalood waxa weeyaan siyaasadda iyo lacagta iyo ciidanka iyo immigration-ka, yacni waxa weeyaan aqoonsiga.
Haye Injineer Axmed Day, waad dhageysanaysaa hadalka Maxamed Aadan Muuse.
Waxa horta meesha yaalla waxa weeye dastuur lagu xadgudbay baa jira, ka macnaheedu waxa weeye metelaada shacab buu ka soo bilaabmay oo ah yaa metelaya shacabka. Haddii la yiraahdo maamul goboleedka baarlamankiisa ama xildhibaanadiisa qaab lagu soo doortuu leeyahay, qaabkaasi dastuurka weyn baa dib loogu laabanayaa. Matalada shacabku waa muhiim. Meesha markii ugu horreysay wax ka khaldameen halkaasay ahayd, meesha laga saxayay halkaasay ahayd. Doorashada dhacday waxay ka bilaabantay alif qaladkeedu albaqrana waa ku dhammaato, iyadoo weli la iska laalaado oo weli laysla diidan yahay oon waxbaba meel laysla dhigin, ayaa Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe uu yidhi halkanna waxaan ku samaystay qayb kale, xafladu samaystay bay ahayd, dad uu gacanta isagu kula soo baxay bay ahayd, iyadoo lays haysto maba ahayn wax la yidhaaha doorasho in lasoo qaado. Kow, caleemasaarka hadalkeeda badaa qolyahan hadda tegay ama siyaasi ha isku magacaabayo ama xasaanaad nin hore usoo qabtay ha isku magacaabayo dhulkay kaga dhacdo. Qolyaha ka yimid Kenya ma wadin qarannimo ay Soomaaliya qarankeeda ay tixgelinayaan. Badda yare laysku haystana hunguri baa ka haya, Kenya danaheeday ku shaqaynayeen.
Waxaan siinayaa Maxamed Aadan Muuse.
Horta walaalkay waa mahadsan yahay barnaamijkan isaga doorashada waxa loogu talagalay inta suur hago loogu talagalay in rabitaan hago looguma talagalin. Dastuurka federaalka iyo kan Jubbaland waxay qeexayaan sida doorashadu u dhacday inay sax tahay. Way qaban karaan reer Jubbaland, laakiin waxa loo baahan yahay in la xaliyo dawladdu ay xaliso, laakiin dawladdu inay wixii o dhan waa burburini oo aysan awood u lahayn ay ku burburiso ma aha. Maadaama Soomaaliya ay kala guudhay oo kala tagtay oo ay is-aaminayn, waxaan loo sameeyey waxa weeyaan dastuurkan loo sameeyey in la isku soo dhaweeyo oo ay isu yimaadaan oo muddo ka bacdi ay markaa wada samaystaan. Puntland waxaa ka dhacay doorasho, doorasho ka dhacday doorashadaas dowladda federaalka Soomaaliya waa loo diiday inay ka soo qaybasho
جبلان والودي سوف مرك أي بطلان وقع مصطي جبلان أقوليرتي وسؤال سويديني استغلاش جبلان رح هذا وحن صومالي وعلوية له
وحن سيني إنجنا أحمدين محمد موسى
جبلان ذكى دور الشرق مرك أقوه الرئيسي بسوء قليي وقلها الشعب كمتلي عيد إسكوها يستطيع انتي الدون تأيا ترتنطي انتي الدون تأيا وحكى لساري اسم ماذا صحيحة لإرير والبا هلقف أو هلقف كلا الذي مجرين دولدنا قربك لسعوتي لكن دينا عن شبالان دقا عديك بضن إيو إسمريوا بضن إيو بيالها دادكم متليان تراهان مكالا أركو كبضن تبنتلان دادكم متلي كبيالهان لدادكي وا 4.5 إن أو دادكي أي عباشة سوق بنايان بياله إن بضن وكميدة إلا يهير فدرال أي سوق بنايان حلي بان دو دي أي مالو البكيان أي عباشة داس وحاس أو فرابضن أي دول دواركتي لبادي كيرو هرانا غلط كاسو وچري أوال اسكدب قيلنا أي حتى نسيديو كلاياتو أمبا ليريسان غلط كاسو سوال لابنين حبراع عن دولدو وحي كل هذا هاي وحلو يقانو قيب كميد آه إن أي دور شوينك قبلد أي لالسو أو أي كغيب قشو ملك أحمد مدوبي أي ديلي وكودق أغيقي قوان بو كقاتي قوان كا مريهي أودلي أودن كالهنا واتمان تسعوتا
قل سمالي حرماها وحمد حوينه دلك واردية كياني أوغان ليس باواردية وفيرسو حق وحانو لينا إنو أياد كيف كرو كينياك نك كينياك ما هو قاعد يسكت كون يشم بغل بغاتها إننا قلنا كان سومالي قا أو أود بنا يانا لا شيل مغاتها وهو المركا خرطة أن فهم إن عندنا هاي إننا هاي بق إن هاي دل ما ضح بنان إننا هاي خرطة إن كيف كرب اللوبة هي مال كريه ناس هو واقع ما قرط خرطة كيف كرب قاعد يسكت كان لعك هذا قاعدنا إياه أضرب هاي ساء ما مريه تاسع فكر كعبان يروح قبل هلكوا وح وكثرة إن لو ضح الله oo laga tasado aayaha Soomaaliya
gabagabada doodan isla soo gaarnay injineer Axmed ee adigoo soo koobaya maxay kula tahay xalka inuu ku jiro arinta loo xaliyo
xalka midka dawladdu ay u aragto federaalka ay baan u arkaa in qoliyaha isharaxay ee dhamaantood istoortay in ay iyagu dib u dafaristaan arinta ay xalkeeda iyagu galaan تناسل إيغو إسو السمييان دولة دحنا أولي ماذان إيغو ودجرة
حبنتي دود دقابن نمانت انتهي نوجوكتو وحا دود يقلقيب قلي محمد آذن موسى عدويو أو كم داقوني هنذا الصوماليات إي إنجنير أحمد داي محمد موسى أو بركاء قار كم داه جامعة داها مقالة دا مقدشو انت دودا مدلا مداه كوكول مدون داي استيال سيدا إيو نبات قليو
aad iyo aad bay maasantahay Zainab Abukar wali waxa la socotaan VOA Washington haatanna waa xubintii ciyaaraha waxaanu hayaa wariyaha gobolka Minnesota Maxamuud Masaade
walaalse ministeer la maantii ma kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha arabta Yurub waxa si xisaab badan uga soconay sirheebka koobka qaramada Yurub ee sanadka 2020 grupka A waxa caawa la isugu soo noqonayaa kulamo xisaab badan oo xulka qaranka Bulgaariya iyo waxa uu marti gelinayaa xulka qaranka Ingiriiska oo todobaadkan laga soo badiyay oo Czech Republic ay kaga soo badisay 2-1 taasna waxa ay la ciyaaraysaa Montenegro halka grupka B ay fooda isku darayaan wadamada Lithuania iyo Serbia Ukraine iyo Portugal ayaa iyaguna kulmi doona grupka ej ayaa saddex kulan la ciyaaraya xulka qaranka Faransiiska ayaa Faransa ku martin gelinaya xulka qaranka ee Turkiga halka Iceland-na ay Andorra la ciyaari doonto Moldova iyo Albania ayaa iyaguna kulmi doona habeenkii xalay ahaana kulamo xiiso badan iyo shalay galab oo ka tirsan isla koobkan qaramada Yurub sirreebkiisa ayaa wadamadu ay iskaga hor yimaadeen kulamadii dhacayna waxaa ka mid ah grupka C ayaa waxaa fooday saray xulka qaranka Belarus iyo Netherlands waxa xulka qaranka ee Holland ay ku badiyeen 2-1 oo ay guusho ku raacday 3 dhibcood halka ay ku qaateen ciyaarahan Ronaldo wiilka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa isagu 2 goolba u saxiixay xulka qadarka ee Netherlands Estonia iyo Germany oo kulmayna 3 gool iyo waxba waxa ku badiyay xulka qaranka ee Germany waxa sidoo mudan in grupkan ay wada hoggaaminayaan xulka qaranka ee Holland iyo Germany waxana labadooduba ay leeyihiin 15 dhibic laakiin marka la fiiriyo kulamadii labadan kooxood dhexmaray ayaa xulka qaranka ee Holland isagu guulo gaaray taasina waa sababta haata xulka qaranka ee Holland iyagu kaalinta koowaad ay kala sarreynta ku joogaan
oo qaranka ee Waqooyiga Ireland ayaa iyaguna waxa ay haystaan 12 dibcood oo wali halkaasi cidina ma cadda inay kaalinta koowaad ku soo baxayso. Gruubka E ayaa isagana fooda waxa isku daray wadamada Azerbaijan iyo Hungary. Xulka qaranka Hungary ayaa iyaguna hal gool iyo waxba ay goosho ku raacday. Halka xulka qaranka Wales oo gurigooda ku ciyaaray ay bareejo hal iyo hal la galeen xulka qaranka Croatia oo isagu gruubka hoggaaminaya isla markaasina ku hoggaaminaya 14 dibcood. Xulka qaranka Hungary ayaa ku xiga oo 12 dibcood leh halka Estonia iyo Wales ay kala leeyihiin 18. Walow min kulan uu ka dhiman yahay kulamada ay labada dal ka horreeya ciyaareen. Gruubka G waxa isagana kulamo adag iskaga hor yimid xulka qaranka ee Poland iyo Waqooyiga Macedonia, waxaana laba gool iyo waxba ku badiyay xulka qaranka ee Poland. Sidoo kale isla gruubkaasi Austria iyo Slovenia oo ciyaaray hal gool iyo waxba waxa ay guusha ku raacday xulka qaranka ee Austria. Gruubkan waxaa kaalinta koowaad ku soo baxday ilaa iyo hadda oo kaalinta koowaad fadhiisa xulka qaranka ee Poland oo iyagu 19 dibcood waxay xaqiijiyeen inay u soo baxayaan koobka qaramada Europe ama kaalinta koowaad ama kaalinta labaad. Kaalinta labaad waxaa iyagu haatan fadhiya xulka qaranka ee Austria oo iyagu 16 dibcood. Gruubka ay waxaa ku wada jira wadamada Kazakhstan iyo Belgium. Xulka qaranka Belgium ayaa waxay ku badiyeen laba gool iyo waxba oo sidaasi Kazakhstan kaga badiyay Qubrus iyo Ruushka oo ciyaarana 5 gool iyo waxba. Xulka qaranka ee Ruushka ayaa guusha ku raacday halka San Marino lagu durduriyey oo xulka qaranka ee Scotland ay ka badiyeen oo 6 gool iyo waxba ay uga badiyeen. Xulka qaranka ee Belgium ayaa iyagu 24 dibcood leh waxaa ku xiga Ruushka oo iyaguna leh 10 iyo 20 dibcood. Labada dal ayaa u muuqday inay kaalimaha koowaad iyo labaad ku soo kala bixi doonaan inkastoo kulamada u dhiman lagu kala ogaan doono xulka kaalinta koowaad ku soo baxa. Qaarada Yurub ilaa iyo hadda haddii aynu jaleecno wadamada soo gudbay ee iyagu ama kaalinta koowaad ama labaad ku soo baxay ayaa waxayna xulka qaranka ee Talyaaniga ayaa isagu gruubkiisa jee kaalinta koowaad ku soo baxay oo xaqiijiyey inuu koobka qaramada Yurub sanadka soo socda ka qaybgali doono. Xulka qaranka ee Ruushka ayaa isaguna la soo galay oo ama kaalinta koowaad ama tan labaad ku soo bixi doona gruubkiisa. Poland ayaa sidaasi la mid ah iyaguna kaalinta koowaad ama labaad ku soo bixi doona halka xulka qaranka ee Belgium iyaguna sidaasi la mid ah ay yihiin. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco qaaradda Afrika oo loolan loogu jiro isla markaasina lagu jiro isreebka hore ee koobka qaramada Afrika ayaa xulka qaranka ee jamhuuriyadda Jabuuti lugtii labaad oo ay la ciyaarayeen xulka qaranka ee Gambia waxa ay ku kala baxeen 1-1 bareja. Labadan dal oo kulankii hore tirata la eega ku soo kala tagay ayaa markii ay labadan dal ciyaarta kama dambaysta ah isugu yimaadeen oo ay soo gabagabowday waxaa loo dhigay rigoorayaal ay guusha ku raacday xulka qaranka ee Gambia oo iyagu 3 gool iyo 2 ku soo baxay. Sidaasina Jabuuti waxa ay kaga hartay isreebka hore ee koobka qaramada Afrika. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa nagay taatan ay kulan dambeyn waa mascado idin la sidaayo nabadgelyo.
Waa fahan mahadsan mascado. Markana waxa aad ku soo dhawaataan codka baxsan fanaanada Khadra Dahriciga iyo heeska sida la malooshe waxayna gabagabo u tahay idaacadeena galabnimo. Maxamed Cabdi anigoo Sahra Cabdi ah gudahan waxaan idin la nabadgelyo.
This is